беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. У сённяшнім выпуску гутарка Сергея Абламейкі з Вячаславам Вярынічам пра палякаў і польскую мову на віленшчыне.
Месяц таму мне давялося браць удзел у адной з навуковых канферэнцыяў у Польшчы, прысвечаных 1918 году ў гісторыі польскага народу і суседніх краінаў. Адзін з дакладаў быў прысвечаны спрэчцы за Вільню паміж палякамі і літувісамі. Аўтар вельмі пранікнёна і патэтычна абураўся некаторымі дзеяннямі літувісаў, накіраванымі на захоп чыста польскага гораду, якім тады была Вільня. Пасля дакладу я забраў голас і сказаў, што ў Беларусі існуюць іншыя погляды на пытанне Вільні. А менавіта, што пытанне Вільні – гэта не толькі пытанне самога гораду, але і ўсяго рэгіёну Віленшчыны, які ў пачатку 20-го стагоддзя быў заселены беларускай большасцей. У пацверджанні я спаслаўся на дадзеныя расійскага перапісу 1897 году і на вынікі перапісу, які ў 1916 годзе правялі на Віленшчыне нямецкія акупацыйныя ўлады. Немцы пасля свайго перапісу, высветліўшы, што большасць жыхароў Віленшчыны гаворыць па-беларуску, пачалі актыўна падтрымліваць беларускае школьніцтва, у выніку чаго віленскія беларусы патрапілі адчыніць у рэгіёне некалькі сотняў школаў. У адказ на маю рэпліку пасля кавалку з дранцвелай цішыні ў залі аўтар рэферату сказаў, што не ўсё так проста, што мова народу ў дадзеным выпадку не мае значэння. Галоўнае тут – самасвядомасць. А яна якраз у большасці жыхароў Віленшчыны была тады альбо польскую, альбо ўвогуле неакрэсленую, як у палішукоў на Палессі. Пасля канферэнцыі я зняў нарэшце з паліцы кніжку Пятра Эберхарта «Пшэмяне народовощове на Беларусі» і прачытаў яе. Метадалогія польскага дэмографа не выглядае беззаганнай. Калі ён піша пра Віленшчыну, дык абмяжоўваецца толькі кароткую згадкую пра нямецкі перапіс 1916 году, кажучы, што весткі аб ім фрагментарныя і кепска захаваныя. Дык дзеля гэтага ён угрунтуе свой доследна выніках польскіх перапісаў 1919, 21 і наступных гадоў. Падчас тых перапісаў католікаў амаль аўтаматычна запісвалі да палякаў. Дзеля гэтага ці не ва ўсіх заходнебеларускіх гарадах палякаў было ад паловы да двух трацінаў насельніцтва. Проста дзіву даешся, дзе яны падзеліся сёння. Тыя 77% лідскіх палякаў, па 69% валожынскіх і стаўпецкіх, па 42% барановіцкіх і вілейскіх палякаў і гэтак далей. Але прачытаўшы кнігу да канца, я задумаўся і над пытаннем іншым. А менавіта, наколькі апраўдана даводзіць перакананым людзям, што яны не палякі? Гэта складаная праблема. С аднаго боку існуе нейкая аб'ектыўная рэальнасць у форме этнасу. Этнаграфія – навука дакладная. Побыт, адзенне, прылады працы, форма пабудоваў, фальклор, антрапалагічнае аблічча, мова – досыць пераканаўчыя прыкметы. Палякі ж троху недарэчна кажуць, што галоўная – самасвядомасць. І як ні дзіўна, ім таксама цяжка запярэчыць. Адзінае, што самасвядомасць – рэч суб'ектыўная. Яна можа мяняцца. Тыповы прыклад – лёс трох братоў Івановскіх. Этнас – матэрыя больш трывалая і акрэсленая. У прынцыпе, у гэтай спрэчцы абодва бакі могуць заставацца пры сваіх поглядах, не патрабуючы знайсці нейкі адзін, кампрамісны. Але насамрэч, гэтых двух поглядаў не існуе. Беларуская дзяржава і за Саветамі, і за Шушкевічам, і за Лукашэнкам прызнавала і прызнае беларускіх палякаў і іх калегаў на Віленшчыне стопрацэнтнымі палякамі. Это значыць, акцэптуе польскі погляд на праблему. Я вырашыў запрасіць да гутаркі аб паляках Віленшчыны Вячаслава Вярыніча, які, як сацыялінгвіст, шмат год даследаваў польскія гаворкі Віленшчыны, за што ён нават абраны членам-карэспандэнтам Польскай акадэміі навук. починати гаворку об мовної ситуації на Віленщині, треба на початку звернутися до витоків гетої ситуації, до етнічної історії Віленщини. І тут найперш треба послухати, звісно, думку спеціаліста, який шмат год присвятив вивученню мовної ситуації на Віленщині. Калі ласка, вам слово, В'ячеслав Леонтьєвич.
Єсть посвідчені істориків, етнографів, мововедів, це 13-те століття, які говорять про те, що у 14-тім столітті палцько-слов'янська, або, скажімо, вже докладніше, скажімо, тепер, по теперішньому літовсько-білоруська межа посвідчена проходила по лінії такої Браслав, Поставы, Нарач, теперішній там Нарач, так, Кобильник колись було, так, далей по Нёманській Березине і до Чорної Ганчі на цій території, по Нёману, так? Ось це була межа по західній бок і повночний бок, якої жили компактно балти, а по усходній і повдньовий бок слов'яне, а докладніше по теперішньому білоруси. На підставі чого ці свідчені даються? По-перше, до цього часу заховалися назви місцовістей, які по той бок мають типові литовські назви і особливо суфікси. По-друге, ви ведаєте, що Литва була поганською, язичницькою, і хрещення прийняла в кінці 14-го століття, а ще віра християнська не одразу укоренилася. Так ось по цій лінії проходить ще поділ насельництва на православних і католиків. По усходній і повдньовий бок цієї межі это в основном насельництво православное, по той бок в основном насельництво католицкое, хоть, зрозумело, диффузия проходила по этой меже. Ну и коли доследовать, скажем, из этнографичного пункта глядзення, вот, как вы казали, формы побудов, там, певные традиции, фольклорные материалы и так далее, яны так само покидают ось еще следы вот этой давней межи. Але на протягу веков ішла постоянная славізація балтов. От коли вони займали по Прип'ять, там, по Дніпр територію і по Свєцюні, тепер так от поступово вона становилася слов'янською. І на нашій території приймали вони ту мову, ті говорки, які належали до теперішніх білорусів. Значить, їх славізація проходила праз білорусізацію, рутинізацію, як її називали німці. І поступово вона посовувалася на повночний захід і дійшла до Вільня. Зрозуміло, що Вільня була у Великому князі Литовському столицею. А покольки мова була західньоруська, покольки роди, княжецькі роди були змішаними, тому у цій Вільні були не тільки коренні жмудіни, теперішні літовці, але було шмат і людей з цієї частки Великого князства Литовського, з русських земель. І поступово, як центр адміністраційний, культурний, гандльовий, господарчий, Вільня якби промінювала, а дійничала на окружаючі сьоли. Тому поступово насельництво, треба зазначити це, насельництво литовського походження приймало ось гетую мову. І яна, з одного боку, вишейші такі слої, чиновники в городі, там більш багата шляхта, і вона усприймала і польську мову. Але основна частка насельництва, селяне, дробна шляхта, і вона усприймала мову сусідів, це значить білоруську мову. Ось таким чином гэтый край поступово славянізавався. Але нельга говорить, я ще додам, нельга говорить, що эта славянізація Віленщини пройшла уже абсолютно гладко усюди. Яна, як і на території Білорусі, існувала так промискве, островами такими. Тому до гэтага часу, скажем, каля Шальчынінкай, Салечники, як її називають, або, скажем, каля Побрада, каля Свінцоніса, якої називають Подброді і Свінцяни, так, загавалися до опошнього часу, 30-ті, 40-ті, 50-ті години, літовські островки, так, і, або в нас, скажем, У Островецькому районі такі вёскі, як Гірвяти, Рімдзюни і інші вёскі. До гэтага часу захаваліся літовскія вёскі. Это сведчыць про тое, што не ўсюды прайшла вось гэта славізацыя, а што былі і літовскія яшчэ вёскі. Вот калі гаварыць про Віленшчыну, быў такі даследчык Казіміж Машынскі, далей Леон Васілеўскі. Яны писали, что на этой территории не было твердой такой этничной, мовной свядомости, что она часами менялась двойчи на протягу одного поколения, так было. И, до речи, это еще назирается и до этого часу. Тому зараз на территории Вінничини мы сустракаем насельництво литовское у меньшести, сустракаем насельництво польское, у большасці, якое пішацца палякамі, але гэтае насельніцтва на штодзень дома у рабочай абстановцы гаворыць папросту, як яны кажуць, это па-беларуску, як бы ў нас сказалі на беларускіх гаворках. І тыя людзі, што лічылі сябе і лічаць літоўцамі, і тыя людзі, што лічылі сябе і лічаць палякамі, і тыя, хто радзей лічыць сябе беларусамі, гэта карэннае насельніцтва ў асноўным. І я вам скажу, што калі я даследаваў Віленшчыну на пачатку 60-х гадоў, калі яшчэ не пайшла ось такая палітыка, якая укараняла нацыянальную свядомасць з адной стороны літоўскую, з іншай польскую, з трэцяй, скажам, рускую і гэтак далей, мяне здзіўляла ось такая карціна вельмі нармальнага суіснавання гэтых людзей. Яны могли легко переходить с одной мовы на другую в залежности от ситуации. Вот, скажем, едут молодые в тягнику, я назирал и записывал на вот. Вот говорят они по-польску. Нехто вспомнил мне, что сказал фразу по-белоруску, и тут же перешли все из этой реплики на другую. Нехто подошел, попытал по-литовску, там, и они отказали по-литовску. Это характерно было для этого края.
Давайте мы расставим все по политикам. На сьогоднішній день, як я розумію з книжок, які я маю, існує некілька підходів до мовно-лінгвістичної, до етнолінгвістичної ситуації на Віленщині. Існує традиційний польський погляд, який сьогодні розповсюджений у польській науці, у польській громадській свідомості, у польській історіографії. Коротко він виглядає так. Спочатку 19-го століття місцеве насельництво прийняло, спочатку 19-го століття, мясцовае насельніцтва прыняло польскую свядомасць, стала палякамі і стала актыўна адаптоўваць польскую мову. Такім чынам, з пачатку 19-го стагоддзя паводле польскай канцэпцыі паміж літовісамі і беларусамі існуе такая польская мяжа, польская падушка. Так? З другого боку, сучасная літоўская навука, літовіская, піша, што гэтыя людзі ў працягу 19-го стагоддзя актыўна ўспрымалі беларускую мову. І нават яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя актыўна ўспрымалі беларускую мову. Хаця ў этнічным сэнсе, ў сэнсе этнічнага паходжання каранёў, практычна ўсё насельніцтва Віленшчыны балцкае. І натуральна існуе погляд беларускі і погляд патрыятычны, што гэта беларускае насельніцтва, которая існуе там досить давно. Мы згадываем у гэтым сэнсе Крывы город, Вільню 12-13 стагоддзяў, тое, што там палачане хавалі князёў, згадваем дадзеныя раскопак польскіх гісторыкаў, археолагаў Галубовічаў у 20-е гады нашага стагоддзя са славянскімі старажытнасцямі ў Вільні. І кажам, што, в прынцыпе, эта тэрыторыя беларуская з украпленнямі літоўцаў, дыфузная тэрыторыя. Але насельніцтва там вельмі даўно існуе беларуская, которая спаланізавалася праз царкву в апошнія часы. Якую канцэпцыю з гэтых вы падтрымаеце? Як вы ставіцеся да ўсіх гэтых поглядаў?
Калі глядзець на гідранімію і тапанімію, дык усё-такі тая мяжа, пра якую я на пачатку сказаў, мяжа пасвечаная гісторыкамі, этнографамі, лінгвістамі, мяжа балтаславянская 14-го стагоддзя, яна з'яўляецца актуальнай. Я шмат хадзіў па Віленшчыне на тэрыторыі цяперашняй Літвы, вакол Вільнюса, ведаю тыя месцы. Я не мог бы падтрымаць думкі такой, што гэта спакон вякоў старыя часы там жылі славяне. То, што вельми рано, от початку утворения Великого Князства Литовского, там были вельми моцные уплывы заходнерусские, что там были и князи, там были и люди, и мещане, и так далее. Это факт. Эта мова заходнерусская, как теперь кажут, старобелорусская, начала вельми рано туды проникать, и Вильня была центром вот этого. Это безумовно так.
Вячеслав Леонтьевич, так вы поделяете подходы литовцев, что до часу, початку этой славянизации, литовцы пишут, что еще в початку 20-го стагодия, в 19-м стагодии Виленщизна говорила по-литовску. Вот в чем справа. Мне кажется, что вы как раз признаете, что процесс славянизации Виленщины начался значительно ранее за 19-е стагодия.
Значительно ранее.
Вот это важно, это треба отзначить.